Pērna visi cilvēki tika uz dzīvības koka rehabilitācijas nometnē, un tā es lasīju, ka jūs bijāt pat spiesti atteikt. Kā ir šogad, vai pēc dod pieci akcijas tiks visi cilvēki, kas vēlēsies?
Jā, es domāju, ka šogad tiks visi, kas vēlēsies, jo pagājušo gadu mums bija tikai divas programmas, un, protams, jā, katrā maksimums mēs aicinām piedalīties 24 cilvēkus, tad, nu, 48 tas ir salīdzinoši maz. Šogad toties ir 21 programma, kur katrā ir maksimums 24 cilvēki, tas nozīmē, ka tiks visi, protams, ja saulēcīgi pieteiksies, jo mums pirmā programma jau sākās svētdien, var teikt.
Un kā ir ar pieteikšanos?
Pieteikšanās ir aktīva, cilvēkiem ir vajadzīgs laiks, lai pieteiktos, bet faktiski mums ir pieteikšanās, mēs esam atvērši uz visām programmām visu gadu garumā, mums pirmā programma sākās 23. aprīlī un beidzās mums vispār programmas 10. novembrī. Tas nozīmē, ka cilvēkiem ir ļoti liela tā amplitūda, ko viņi redz, un acīm redzot domā, ka laiks vēl ir pietiekami, lai izdomātu, bet es aicinātu, ka, ja kādam ir nepieciešamība un kāds domā, ka varētu gribēt piedalīties programmā, ir labāk pieteikties.
Cik kopumā vispār dalībnieki jau ir pieteikušies šogad rehabilitācijas nometnēm?
Šobrīd ir ap 200 pieteikušies, tā uz šobrīd, es precīzi nevaru pateikt.
Bet varēs piedalīties tad?
Varēs piedalīties vairāk nekā 500, ja mums ir 21 nometne un katrā maksimums 24, tad varat izrēķināt.
Kā ir ar drosmi? Ir nepieciešama drosme, lai pieteiktos?
Es domāju, ka pilnīgi viennozīmīgi ir nepieciešama drosme, jo projām, lai cik tas arī nebūtu dīvaini 21. gadsimtā, tomēr, ja mēs runājam par vēzi, tad tā ir tāda drusku, tā kā, nu nevis drusku, bet tāda stereotipa, stigma, nu tāds, tā kā, tāda dīvaina attieksme, teiksim, pret šo slimību grupu ir, un lai atzītu, ka izējot caušai slimībai, tomēr vajag pašam saprast, kas ar sevi noticis. Arī tā ir drosme. Īstenībā jau arī, var jau arī nolikt malā to slimību arī cilvēkam ikdienas dzīvē, tad, kad nāk kāds pārbaudījums vai kāds stress, ja, nevienmēr viss ir gatavi atzīt, ka viņiem ir vajadzīga kāda profesionāla palīdzība, lai to stresu pārvarētu.
Bet kā jūsuprāt ir mainījusies sabiedrības attieksme gadu gaitā, jo, piemēram, dod pieci akciju, manuprāt, liecināja, ka cilvēki ir gatavi ziedot ne tikai dzīvības glābšanas pasākumiem, piemēram, aknu transplantācijai, bet arī rehabilitācijai, vai tas liecina, ka ir kāds pozitīvs izmaiņas sabiedrībā?
Es domāju, ka viennozīmīgi, un es domāju, ka arī Radio 5 akcija pierādīja to, ka onkoloģija un vēzis tā ir it kā šķiet, ka tad, kad tu ar to saskaries, ka tā ir individu vai ģimenes problēma, bet principā, ja mēs tā padomājam, tad tā ir sabiedrības problēma, tāpēc, ka jebkurš no mums zina vienu vairākus cilvēkus, kur ir gan ar labām, gan ar sliktu rezultātu gājuši cauri šai slimībai vai saskārušies ar to. Es domāju, tas ir pirmkārt, kaut kā pamazām tiek noņēmt šis te aizdomīgumu, nerunāšanas un klusēšanas plīvurs pirmkārt.
Jo iespējams, ka var jau būt, ka agrāk cilvēki vienkārši nezināja, ka viņiem attālākos rados draugos ir šāda
vai
slimība.
Vai arī izlikās, ka nezina, vai arī pieņēma, ja ir šī slimība, tad es pilnīgi un noteikti nozīmē, ka nu, tam cilvēkam vairs nevar palīdzēt, ka ir viss, ja tas ir tā kā nu, tāds dzīves beigas, nav spriedums. Principā pēdējos gadus aizvien vairāk un vairāk parādās tas, ka ir daudz cilvēku, kur dzīvo ar šo slimību, kuri dzīvo pēc akūtās ārstēšanas, dzīvo ilgi, un jo vairāk šādi cilvēki parādīsies sabiedrībā un būs gatavi par to runāt, jo mazināsies tās bailes. Jo mazināsies bailes, jo cilvēki aktīvāk sekos līdz savai veselībai, jo nebaidīsies uzzināt pēkšņi kaut ko negribēt. Nu, piemēram, ka ir aizdomas kaut kā nezinu, onkoloģisku slimību, ja? Un līdz ko tās bailes mazināsies, tā kopumā varbūt nesamazināsies saslimstība kā tāda, varbūt pat paaugstināsies, jo vairāk tiks, bet tas tiks atklāts agrīnās stadijās, kad varēs veiksmīgi ārstēt.
Jūs to arī redzat savās rehabilitācijas nometnēs, ka nāk cilvēki ar agrāk atklātiem vēžiem?
Mēs redzam, ka pie mums nāk aizvien vairāk jaunu cilvēku. Pēc 30, kad cilvēki saprot, ka kaut kas ir ar dzīvi jādara, ka dzīve ir krietni izmainījusies, ka tas satricinājums ir bijis liels un ka nevienmēr pašam teiksim, bez padoma un bez citu līdzīgas pieredzes stāstiem ir saprotams, kā tālāk dzīvot. Bet par ko Latvijā ļoti maz varbūt šobrīd runā, ka principā arī, ja ir vēzis ar metastāzēm, kas visiem liekas, nu tas jau ir viss, arī šobrīd aizvien vairāk un vairāk Eiropā runā par ārstēšanu un dzīves kvalitāti cilvēkiem, kuriem ir jau šī slimība varbūt tādā netik labā, jau salīdzinoši smagā stadijā, bet arī to var ārstēt un cilvēks var dzīvot ilgi un izdarīt dzīvē daudz ko vēl vērtīgu, esot kopā ar slimību.
Cilvēkiem, kas varbūt nav tik daudz dzirdējuši par šo psihosociālās rehabilitācijas programmu, varbūt jūs varat ieskicēt, ko pašiem pacientiem šī programma dod, ko jūs esat novērojuši par programmu?
Es parasti saku tā, ka man tas salīdzinājums liekas tāds ļoti vizualizējums, ka tā psihosociālās rehabilitācijas programma pēc būtības ir, ka mēs iedomājamies, ka mēs skatāmies kaleidoskopā. Redzam dažādas kombinācijas krāsainas stikliņas, un tad tā programma ir tas, kas to stikliņas sagrozto un izveidojās tāds musturs vai raksts, tāds, kādu mēs esam iedomājušies, vai mēs domājam, ka mēs tādu gribētu. Un tā ir tā programma. Viņa faktiski tā kā cilvēks pats ar sevi strādājot kopā ar speciālistu, kopā ar citiem, viņš saliek pa plauktiņiem visu, kas ir noticis, un visu, kam vajadzētu vēl notikt, un kā tam gatavoties, un kā dzīvot tālāk. Jo faktiski slimība ļoti bieži, ja mēs arī skatāmies tur aptaujas anketās vai arī sarunās, tas ir kā tāds nevis kā pārbaudījums vai kā smagums, bet kā kaut kāds atgādinājums vai kaut kāds tāds brīdis, kad dzīve nāks pārvērtēt un kad tu saproti, ka tas, kas ir bijis līdz šim pēc viss tā, par ko tu esi cepies, par ko tu esi satraucies vai kādi ir bijuši tie dzīves mērķi, ka tie būtībā nav tie īstie, jo pilnīgi savādāk mainās skats uz dzīvi vērtībām un ļoti vieši tu pārvērtē un tu visam kaut ko citu dari vai citādi dzīvo.
Bet vai jūsprāt ir pietiekami tikai ar šīm nometnēm, kā ir, teiksim, pēc tam, kad šī nometne beidzas, kā ir ar psiholoģisko palīdzību ikdienā, cik tā cilvēkiem ir pieejama?
Par ko es arī ļoti daudz esmu domājis arī, jo mēs jau ieviešam šo programmu no 2009. gada, un jūs sākumā jautājam par to drosmi, varbūt, ka viens ir drosmi, otrs ir tas, ka tad, kad cilvēks piesakās vai ir gatavs meklēt palīdzību, viņš ir gatavs strādāt pats ar sevi. Un man liekas, tas ir tas atbildes jautājums. Un faktiski tā programmas būtība ir, ka cilvēks nevis tiek pieradināts pie palīdzības, jo palīdzība būtībā no malas, nu tāda, kā mēs es jums dodu un jūs ņemat, tāda būtībā nav. Tas ir palīdzēt cilvēkam pašam saprast, kas ir noticis un strādāt tālāk ar sevi. Visur pasaulē ir attīstīts un arī mēs kā dzīvības koks mēģinam to attīstību šīs te pašpalīdzības grupas vai savstarpēja atbalsta grupas, un jāsaka, ka pēc šīm programmām ļoti daudz šo programmu dalībnieku pēc tam arī paliek kā tāda savstarpēja atbalsta grupa, kas satiekās, sazvanās, e-mailos viens otram palīdz un tam līdzīgi. Tā kā tas nav tikai tā, ka atbrauc sveši cilvēki, nedēļa padzīvo un sveši aizbrauc. Tās saiknes veidojās tādas, ka viņas faktiski ir, nu, tā kā skolas laika draudzība, kur paliek uz mūžu, ja tā var teikt. Un vēl ir arī tā, ka cilvēki saprot pēc šīm programmām, ka ir vajadzīgs tomēr tās ilgstošāk šī te psihoemocionālais atbalsts.
Sākotnēji vairāk pieteicās tieši sievietes, kurām bija krūts audzējs, bet tagad jau es saprotu, ka jūsu rehabilitācijas nometnēs tas pacientu loks ir daudz plašāks.
Mums viņš no paša sākuma jau ir bijis daudz plašāks, varbūt es arī to esmu meklējis atbildes uz šo jautājumu, varbūt sievietes vispār ir aktīvāks, nezinu, lai man piedod, protams, vīrieši, kas klausās, bet mums nometnēs ir arī vīrieši, kuri piesakās ar dažādām arī onkoloģiskām slimībām. Un vīrieši kļūst aizvien vairāk pirmkārt. Un otrkārt, ja mēs runājam par krūtsvēzi, nu, tas ir tāds vizuālās lokalizācijas audzējs, kuram ir daudz dažādas tur, uzmanības pievēršanas kampaņas un tam līdzīgi. Varbūt tāpēc mēs vairāk par to runājam un kaut kā uztveram to. Bet mums ir ļoti daudz dažādas lokalizācijas un ne jau velti arī ir plānots nākotnē attīstot šo pakalpojumu, psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu, tas tiks dalīts pēc tā, kāda onkoloģiska slimība ir cilvēkam, jo no tā arī ir atkarīgs speciālists piesaists arī kaut kādas fiziskās aktivitātes, ko var veikt vai neveikt.
Šogad būs īstenotas divas īpašas programmas. Viena ir vecākiem, kur bērni ir saskārušies ar onkoloģisku saslimšanu, un otra ir programma, kurā kopā ar cilvēku, kas ir slimojis ar onkoloģisku slimību, varēs piedalīties dzīvesbiedrs. Kā jūs līdz tam nonācāt?
Sen to gribējām, un manuprāt, ka, ja mēs runājam par to programmu, kur ir kopā ar dzīvesbiedru vai dzīves draugu, vēz kā slimība, viņš jau neskar tikai pašu to cilvēku, kurš tam iet cauri. Ļoti bieži līdz atkarīgs, ja tā var teikt, vai līdz iesaistīt ļoti ir visa ģimene, nu ne tikai dzīves draugs vai dzīves biedrs, bet tas vēzis, viņš jau arī ļoti izmaina šīs savstarpējās attiecības. Un tas nav tik bieži ne tāpēc, ka tas tur, nu teiksim, operācija vai kas būtu par pamatu, bet emocionāli, atbalstoši, psihoemocionāli, pirmkārt tas cilvēks, kas iet caur tajā ārstēšanai, viņš sagaida kaut kādu, varbūt, atbalstu, bet tas otrs jau nezin, kādu tu atbalstu sniegt, jo viņš ir nobijies no tā, kas ar otru notiek. Un līdz ar to, nu, mainās šīs te attiecības, un ļoti bieži mums nav noslēpums īstenībā, ka onkoloģiska slimība ir tā, kas ļoti bieži ir arī par pamatu tam, ka ģimenes izšķirās vai pāri pajūk, jo vienkārši netiek pāri šim te emocionālajam, nu tam klintsakmenim, kas nostājas pa vidu, bet ko es vēl gribu teikt arī par bērniem un vecākiem, ir tā, ka tā liekas, ka rehabilitācija ir vajadzīga, nu, tam cilvēkam, kurš ir izgājis kaut kam cauri. Bet, ja mēs runājam par vecākiem, kas pārsvarā, ja bērns slimo ar onkoloģisku slimību, vecāks, protams, ir, nu, vismaz fiziski vesels, emocionāli droši vien, ka tas pārdzīvojums ir milzīgs. Tai arī ir noteikti jābūt programmā, jo kas var būt vēl vispār, nu, nezinu, satriecošāks, kā skatīties vai dzīvot līdz savu bērnu kaut kādai slimībai. Ja? Un es esmu arī runājis ar cilvēkiem, kur ir arī gājuši tam cauri, ka īstenībā tai brīdī, tad, kad tu eji cauri un palīdz tam visam, tas ir, tu vienkārši koncentrēji sevī maksimāli visus tos garīgos, fiziskos, emocionālos spēkus, ja? Un tu bērnu dēļ esi gatavs uz visu, un tad, kad ir nu, kaut kāds, nu kaut vai bērns ir nu, pabeigta ārstēšana un varētu dzīvot tālāk vai notic vēl, nedod Dievs vēl kaut kas sliktāks, tad pēc tam nāk, teiksim, šis te emocionālais saspringums pārvēršās atslābumā, un tad cilvēkam ir vajadzīgs kaut kā atrast atkal sevī spēku, kā dzīvot tālāk, nu, jā, kā dzīvot tālāk.
Bet vajadzība pēc šādām programmām tad nāca no pašiem vecākiem?
Viņa nāca faktiski no tā, ka mēs skatījāmies Norvēģijā, kā viņi veido šīs programmas, un Norvēģijā ir vēl arī programmas bērniem, pašiem bērniem, kuriem kāds no vecākiem ir slims vai no tuviniekiem ar vēzi. Kā es teicu, mums sabiedrība, tad, kad mēs ar to sākām vispār darboties, bija ļoti, nu tāda, neteiksim, noraidoša, bet, nu, tas mani neskar. Jā, jūs tur darbojaties, varbūt kādam tas ir svarīgi, tas man neskar, bet mēs tā pamazām skatoties, nu domājot, jo visur tas visur skar, nu nevar būt, ka tas mūs neskar. Mēs tā pamazām nesam iekšā ar domu tādu, ka vienkārši nesagaidīt to brīdi, kad varbūt tā vajadzība ir tik ļoti akūta, ka cilvēki jau paši nu, dara kaut ko tādu, bet jau piedāvāt, jau nu tā teikt, varbūt drusciņu, nu, ejot pa priekšu tam pieprasījumam, veidojot to piedāvājumu.
Kā jums šobrīd sokas ar Dignājas muižas rekonstrukciju, proti tā būs vieta, kur tad varēs notikt šīs rehabilitācijas nometnes nākotnē?
Mums šobrīd ir tā, ka mēs domājam par kanali, es to sākušu par tādiem, jo šobrīd mums rekonstrukcija ir vēl būniecības nu tādā stadijā, līdz ar to mēs interesējamies par kanalizāciju, par apkuru, par elektrības ievilkšanu, vēl ir viss iekšējā apdara un iekārtošana, un tas varbūt neiet tik ātri, kā gribētos, bet nu jā, mēs daram visu, ko varam, lai arī pagājušajā nedēļā bijām aizbraukšu kā teritoriju labiekārtot, krastus labiekārtosim, pludmalu veidosim, tas tāds kompleks, un es domāju, ka Dignājas muiža tāpat kā Rīga īstenībā nekad nebūs gatava.
Bet kad tur varētu notikt nometnes, nu apmēram?
Nu, nu, mēs ceram, ka nākamgad tas varētu notikt, bet nu, pilnīgi ir grūti pateikt.
Tas ir naudas jautājums.
Tas ir naudas jautājums. Un šobrīd mēs jau parēķinājam, ka apmēram 200 tūkstoši vēl ir vajadzīgi. Tas ir neskaitot, ko mēs jau projektos par apkārtni meklējam un tam līdzīgi pašai mājā.
No nākamā gada es saprotu, ka ir labas ziņas, ka psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu par valsts naudu varēs saņemt onkoloģiskie pacienti un viņu tuvinieki. Kā jūs domājat, vai tiešām izdosies, vai ir kāda garantija, ka nauda tam būs?
Es domāju, ka tas izdosies, jo tajā brīdī, kad mēs ar to ideju nācām, man liekas, ka reti, kura programma vai piedāvājums ir guvis tādu atbalstu, vienbalsīgu, kāda ir bijusi šai programmai, un arī mēs šobrīd strādājam arī sadarbībā ar Labklājības ministriju pie ministra kabineta noteikumu izstrādes, un es varu pateikt, ka tas ir, nu, ļoti atbalstoši, saprotoši, ieinteresēti. Nu, protams, jebkas var notikt, un pēkšņi līdzekļu nav, un kaut kas tiek atlikts, protams, var notikt, bet šobrīd, kā izskatās, es domāju, ka tas noteikti būs, un jau arī varēs tāpat, kā šogad mēs izmēģinām, ka gada sākumā jau var pieteikties uz visu gadu, ka būs tieši tāpat arī nākamgad.
Lai tā būtu, tad paldies jums liels par sarunu.
Paldies jums.